Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ju përshëndesim kudo që jeni dhe ju ftojmë që të jeni bashkë me ne në emisionin e orës 16. Në këtë edicion do t'ju shoqëroj unë Arton Kunushevci bashkë me kolegun Mahir Elshani dhe do të keni mundësi të ndiqni këto materiale. Omikroni dhe gripi stinor me ngjashmëri që hutojnë ekspertët shëndetësorë. Deputetët me mungesat e shumta në seancat e kuvendit të Kosovës, shoqëria civile thotë se deputetët duhet të sankcionohen. Marrëveshja nënshkruar në kuadër të iniciativës Ballkani i Hapur ndërmjet Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë për lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore po shihet me pozitivitet në Maqedoninë e Veriut. Në rubrikën e përjavshme Femina sjellim rrëfimin e një gruaje, nënë e tre fëmijëve që udhëheq një biznes të rrallë. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë që t'jeni bashkë me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shenjat klinike të gripit sezonal apo influenca A, e cila brenda 2 muajve ka infektuar mbi 15.000 persona në Kosovë, si dhe të variantit Omikron të koronavirusit, kanë shumë gjajshmëri, thonë epidemiologu Isuf Dedushaj dhe mikrobiologja Gjyle Mulliqi Osmani. Kjo, si pas tyre, ngrit dyshime nëse në mesin e të evidentuarve me grip sezonal, ka të infektuar me koronavirus. Si pas tyre, aktualisht në laboratoret në Kosovë, Omikroni nuk mund të identifikohet, por mjafton që për pacientët që kanë shenja klinike të dyshimta të bëhen teste për COVID-19 për heqjen e dyshimeve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në kohën kur në shumë vende të botës është duke u përhapur varianti Omikroni koronavirusit dhe në të njëjtën kohë është përhapur edhe virusi influenca A që njihet si gripi sezonal, shenjat klinike të dy viruseve do t'i hutojnë ekspertët shëndetësor, përfshirë edhe ata në Kosovë, thot epidemiolog Isuf Dedushaj. Me gjithë dalimet që kanë Omikroni dhe gripi sezonal, ngjashmëritë e shenjave klinike të tyre janë mjaft të përafërta, thot Gjyle Mulliqi Osmani, mikrobiologe. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, kur flet për vaksinat kundër gripit sezonal, ka shkruar se në shumë raste nuk është e lehtë klinikisht të dallohet gripi sezonal nga infeksione tjera të frymarrjes, ku bën pjesë edhe COVID-19, ku për diagnozë përfundimtare kërkohet një test diagnostik. Sipas të dhënave që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga rreth 16.000 raste me grip, rreth 2.500 janë cilësuar si infeksione respiratore akute dhe 69 me infekcion të rënd të respiratore akut. Epidemiologu Isuf Dedushaj thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht që situata epidemiologjike me COVID-19 aktualisht është e qetë në Kosovë, ka tendenca që ajo të përketësohet. Në anën tjetër, numri i madh i rasteve të infektuara me grip sezonal sipas tij ka krijuar sfidë të dyfisht për ekspertët shëndetësor.
Shenjat klinike të gripit A janë shumë të ngjashme paraqitja me koronavirusin, kështu që do të jetë një problem plus gripi sezonal për arsye se ai manifestohet ashtu me temperaturë dhe drejtë në shkollë, manifestohet me vende kyçe e heqe barkë, me vende të muskujve, vende të mirë. Që është ngjeshme, por së të gripi nuk ka nevojë për oksigjenën terapi.
Po ashtu, edhe mikrobiologja Gjyle Mulliqi Osmani në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që ngjashmëritë e variantit Omikron me gripin sezonal në aspektin klinik janë shumë të mëdha.
Sepse ka edhe rrjedhje hune, sepse ka edhe ajtje të mukozat rrugëve respiratore, nuk ka gjithherë temperaturë, ka dhimbje tuke që ka edhe me virus të gripit, ka vindje të muskëve që ka edhe me virus të gripit, prandaj dashta diferencimi më i mirë do të ishte edhe i më i preferuari me diagnozë laboratorike. Por klinikisht zakonisht është bukur vështirë krejtësisht, themi me një siguri 100%,
Mulliqi Osmani shtoi se me testet që aktualisht kanë laboratorët publik dhe privat në Kosovë, mund të diagnostikohet infeksioni me virusin SARS-CoV-2, por në këta laborator nuk mund të bëhet diferencimi shtamit apo variatetit brenda llojit gjenetik të virusit, rrjedhimisht edhe variantit Omikron. Megjithatë, siç thot ajo, testimi për SARS-CoV-2, i cili ndonëse nuk mund të diferencojë varietetet, mund të konfirmojë infektimin qenë ose jo me koronavirus dhe në këtë mënyrë i heq më dyshet nëse infeksioni është me koronavirus apo me grip sezonal. Gjithashtu si pasaj, testimi mund të bëhet edhe për virusin influenza A apo gripin sezonal në mënyrë që të verifikohet diagnoza. Epidemiologu Dedusha i thotë se marë parasysh që numri i personave të evidentuar me grip sezonal është i madh dhe pjesa më e madhe e tyre si pas ti janë diagnostikuar përmes shenjave klinike, atëherë mund të ngrihen dyshimet eventuale nëse në mesin e tyre ka persona me ndonjë variant të koronavirusit, duke mos përjashtuar as omikronin. Ai apelon të punonjësit shëndetësor që t'i orientojnë pacientët për testim. Kosova dërgoi në fillim të dhjetorit 72 mostra në një laborator në Gjermani përmes një programi të Qendrës Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve për të parë nëse në to ka prani të variantit omikron. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë theksuar se ende nuk i kanë marrë rezultatet dhe sa ato pritet të arrijnë në Kosovë në fund të muajit dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë legislaturës aktuale të Kuvendit të Kosovës në shumë raste është vërejtur mungesa e theksuare deputetëve. Për këtë disa herë ka reaguar edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca. Kurse përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se deputetët duhet të sankcionohen në mënyrë financiare për mungesat e paarsyeshme. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Mungesa e deputetëve në seancat e Kuvendit të Kosovës se duhet të sankcionohet me reduktim të pagës dhe ndalim të kompensimeve financiare që marrin për pjesëmarrjen në aktivitetet e tjera, thonë mbikëqyrës të punës së tyre. Ata thonë se gjatë legjislaturës aktuale, e cila është konstituar me 22 mars, është vërejtur mungesa theksuare deputetëve në punimet e Kuvendit. Për këtë ka reaguar dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca. Në seancën e 19 nëntorit, Konjufca ka thënë se deputetët duhet të jenë në seancë, sepse paguhen nga populli. Në këtë ditë në seancë ishin të pranishëm 59 nga 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës. Paga baze një deputeti në Kosovë është 1.527 euro në muaj, ose 18.564 euro në vetë. Kompensimi mujor për pjesëmarrje në seanca plenare është 240 euro, ndërsa kompensimi për mbledhjet e komisioneve është 160 euro. Të 120 deputetet kanë dhe të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhëtimit brenda dhe jashtë vendit me detyra zyrtare. Në formularët e deklarimit e pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit e Kosovës, thuhet se deputetet marrin deri në 23.000 euro pagë vjetore dhe kompensimet e tjera. Si pas të regulores e punës e Kuvendit e Kosovës, për të përfituar këto të ardhura, deputeti është i detyruar të marë pjesë në seancat plenare dhe në mbledhjet e organeve ndimëse të Kuvendit në të cilat është antar. Naser Shamollin nga grupi për studime juridike, thotë se regulorja sa përket kompensimeve shtesë duhet të rishikohet. Si pas ti, paga deputetit duhet të jetë mjaftueshme.
Me qenë se ata veçmon një pagë, një kompenzim, një pagë bazë që është për funksionin e deputetit, prandaj ndoshta duhet të shikohen që ta me këso lloj kompenzimesh të mos lejohen.
Agnesa Haji, hulumtuese politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se është duke u punuar në një rregullore të re të punës së Kuvendit, e cila parashes sanksione financiare për deputetet që mungojnë pa arsye në seanca. Instituti Demokratik i Kosovës merr pjesë në grupet punuese që i hartojnë rregulloret për Kuvendin e Kosovës dhe në rastet e caktuara bën rekomandime.
E në kuadër të asaj rregullorie parashihen disa sanksione, po flasim për sanksione financiare për deputetët që mungojnë pa arsye në punimet e Kuvendit.
Sipas asaj, instituti po ashtu kërkon që pjesëmarrja e deputetëve të monitorohet deri në përfundimin e seancës.
Zakonisht administrata e punë e Kuvendit bën regjistrimin e deputetëve në fillim të seancës, por madje nuk bën kështu regjistrim gjatë gjithë kohës së gjatë seancës. Zakonisht seancat mund të zhvillohen gjatë tërë ditës. Edhe normalisht deputetët lëvizin. Ka pas shumë raste, për shembull kur deputetët janë në shkollë në fillim, por nuk kanë gjendur gjithkohë sa ka gjatë seancë.
Megjithatë, zyra për informim e Kuvendit të Kosovës thotë se për çdo mos pjesëmarrje në seancë plenare, deputetit i ndalet paga në mënyrë proporcionale me seancat e mbajtura. Po ashtu kompensimi mjeteve për pjesëmarrjen e komisione thuhet se bëhet vetëm nëse deputeti merr pjesë në të gjitha mbledhjet e komisionit të caktuar. Që nga 22 marsi kur është konstituuar legjislatura 8 e Kuvendit të Kosovës dhe kur është miratuar agjenda legjislative qeverisë, deri më tani 23 ligje janë miratuar votuar dhe 86 mbetën në procedurë. Mungesa kuorumit është përmendur shpesh si pengesë për mos kalimin e ligjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubriken e përjashme Femina, në këtë të shtunë sjellim rrëfimin e Dona Demajt. E Dona, nënë tre fëmijëve, u thesh një biznes të rallë. Për të reduktuar ndotjen e mjedisit nga vaji i përdorur nga viti 2018, ajo mbledh këtë vaj nga bizneset e gastronomisë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nëse ne jemi gro edhe arrim me menaxhu një familje, sigurisht që arrim me menaxhu edhe një biznes.
Edona Demaj nga Prishtina, që 3 vjet udhëhesh një biznes për përpunimin e vajrave të përdorur ushqimor. Vajrat e tilla llogaritën si një nga ndotësit më të mëdhenj të tokës dhe ujit. Me qëllim mbrojtjen e ambientit, biznesi e Donës i mbledh ato nga gastronomia dhe i eksporton jashtë vendit. Përpunimi më tejshëm i tyre gjeneron bionaft, një karburant ky i rinovueshëm që kontribuan në zvoglimin e dioksidit të karbonit.
Nëse kthehemi domthon 3 vjet më përpara, ka qenë një proces kogja i vështirë. Fillimisht ka qenë e vështirë bindja e klientëve se ta ruajnë këtë vaj. Domthon nuk kam pas ide se ky vaj është kaq i dëmshëm për natyrën edhe mandej është të hudh në mënyra të ndryshme.
Ekokos, rreth 7 kilometra larg Prishtinës, u bë kompania pare licensuar në Kosovë për trajtimin e mbeturinave të vajit.
Ekokosi është kriju si projekt për ujtjen ambientit. Ky ka qenë qëllimi i parë. Para se të mendojmë për aspektin biznesor, logaritet që një liter vaj e ndot mira ton uj. Gjithë ky, do me thonë, dëmtim që i bëhet ambientit përmes këtij vaji e që ka mundësi shumë të mirë që të ruhet, të sistemohet dhe të shndrohet në bionaft.
Nga mbeturinat e vajit të gatimit përfitohet edhe materialisht nëse ato nuk hidhen. Aktualisht çmimi për 1 kg mbeturina të vajit është rreth 50 cent. Kompania Ekokos grumbullon 40 deri në 60 ton mbeturina të tilla në muaj. Të gjitha ato i eksporton në Maqedoninë të Veriut, nga ku dërgohen në Austri për të shndruar në bionaft. Biznesi e Donës ndjek praktika evropiane të ekonomisë gjelbër. E Dona, e cila për shumë vite ka punuar si gazetare, është nën e tre fëmijëve.
Në fund dita fillon në ora 7, unë i përcjelli fëmijët, i dërgoj dy në shkollë, dhe voglin në kopsht, edhe mandej vim punëtori. Në thonë, pasi që te krymë këtë procedurën e parë, thonë të nisjes e ekipeve në teren, përcaktimin e pikave se ku kanë me vizitu cilat pika, është që ajo procedura që ne mandej meremi me edhe me anën administrative, edhe vjen periuda për me shku edhe me i marë fëmit prej qerdës. Shpesh më ndodhë që bashkë edhe me fëmit, shkoj edhe e bëjmë mbylljen ditore, se duhet mandej për me i marë, domethënë raportet e grumbullimit.
Synimi e Donës është zgjerimi kompanisë që aktualisht punëson 6 punëtor. E Dona po ashtu dëshiron të rinis grumbullimin e vajit të përdorur edhe nga kuzhinat familjare. Me grantët e një organizate jo qeveritare, kompania e saj kishte mbledhur mbeturina vaji nga familjet për 4 muaj në vitin 2019. Për t'ju rikthyer këtë aktiviteti, E Dona thot se i duhet të mbështetje.
Unë e përmenda, do të thonë, grumbullimi me restorane është shumë e lehtë sepse ne ju dërgojmë bidon të mdhej, cilët, do të thonë, mbushen për një javë ose pavarësisht, do të thonë, sa ata kanë qarkullim. Mirë po me familjet, në sasi të vogla është pak e vështirë ana logjistike. Kështu që unë kam projekt për cilin, do të thonë, kisha shumë edhe me komunën me bashkëpunu, po apo me organizata, mënyrën lehtësimin se si kishim shumë bashkërisht që me rujt e para ambientin, po sigurisht edhe familjet me fitu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marveshja që nënshkruan dy kryeministrat, ai Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe presidenti i Serbisë për lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore në kuadër të samitit të 7 të iniciativës për Ballkanin e Hapur nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut Perëndimore, shihet si mundësi e mirë për nxitjen e investimeve dhe ngritjen e shkatësive të punëtorëve profesional. Por nga Konfederata e Punëdhënësve thonë se duhet krijuar mekanizma në aspektin juridik që mos të largohen punëtorët nga vendi për të cilët ka shumë nevojë. Zërjeta Hajro Jajaga njofton nga Shkupi.
Odat ekonomike në Maqedoninë e Veriut dhe Konfederata e Punëdhënësve thonë se para se të zbatohet marrëveshja për lëvizjen e lirë të punëtorëve, fillimisht duhet bërë një analizë e mirë e tregut të punës në të gjithë rajonin, që të mos përfundojë në një situatë ku të largohet e gjithë fuqia punëtore e vendit. Këto reagime vijnë pas marrëveshjes për lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore të firmosur nga Anaish, kryeministri maqedonan Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri shqiptar Edi Rama në takimin e 7 iniciativës për Ballkanin e hapur, mbajtur më 20 dhe 21 dhjetor në Tiranë. Në bazë të kësaj marrëveshje, punëtorëve nga Maqedonia e Veriut mundsohet të punojnë lirshëm në Serbi, Shqipëri dhe Anasjeltas. Shqipëria dhe Kosova tashmë kanë një marrëveshje të tillë. Driloni Seni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë thotë se parsore është që të përfshihen të gjitha shtetet e rajonit dhe jo vetëm tre shtetet siç është Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia, për sa i përket lëvizjes së lirë të fuqisë punëtore.
Në parim vlerësojmë se marrëveshja e fundit realisht me cilën mundësohet lëvizja e lirë e fuqisë punëtore është një hap i cili është logjik në këtë iniciativë që është i duhur, është i pari, mirë po ndoshta është edhe i shpejtuar pak pas dhjetë kapacitetet administrative të shteteve të rajonit të Ballkanit që janë.
Thot Driloni Seni duke nënvizuar se kjo iniciativë ka anën pozitive, pasi do të kontribuojë në mas të theksuar në motivimin e punëtorëve të investojnë në ngritjen e shkatësive të tyre profesionale.
Pozitive në aspekt të ngritjes së kapaciteteve profesionale, të aftësimit të fuqisë punëtore, mirë po tek ne nuk kemi ndonjë analizë krahasuese të fuqisë së tregut, ku jemi ne dhe ku janë vendet në rajon.
Thot Driloni Seni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore, duke ngritur dyshime se kjo marrëveshje do të arritë të zbatohet nga 1 janari vitit të ardhshëm. Në bazë të dhënave zyrtare, paga mesatare në Serbi është 555 euro, në Maqedoni 474 euro dhe në Shqipëri 468 euro. Duke pasur përbas këto të dhëna, Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut thot për Radion Evropa e Lirë se në sajt të kësaj marrëveshje do të rritet kapaciteti dhe lëvizshmëria e punëtorëve, por shton se gjithë kjo duhet të rregullohet saktësisht me ligj që të mos lihet vend për manipulime, pasi siç theksoni gjithë ky akt është shumë kompleks.
Ideja të e odlicna, ko otvara pazarot, to a znači pomalce barieri za dvizhenje.
Është shumë fisnike, ideja është shumë e madhe, e hap tregun e punas, do të thotë më pak bariera në lëvizjen e punëtorëve, më shumë mundësi për ta. Por gjithsesi, kjo kërkon mirë të rregullohet në aspektin juridik për të mos lënë hapësirë që dikush të manipulojë, thot Mile Boshkov. Ai shton se duhet patur shumë kujdes që të mos ulet kostoja e punës duke importuar punëtor, në mënyrë që të mos shkaktohet largimi punëtorëve nga Maqedonia e Veriut jashtë vendit. Do të jetë pashmangshme dhe thelësore që të rregullohet çmimi i punës, pra orari i punës, nëse kemi nevojë për punëtor të kualifikuar në një aktivitet të caktuar nga Shqipëria ose Serbia, apo ata kanë nga ne, vetë kostoja e punës duhet të diktojë çmimin dhe ndoshta kjo është një mundësi për të përmirësuar kushtet e punës në nivelin e pagesës, pra në mënyrë indirekte për të zgjidhur disa çështje të tjera, thot Boshkov. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pas miratimit të marrëveshjes për qasje të lirë në tregun e punës në Ballkan Perëndimor, në dhjetor, tha se në sajt të kësaj marrëveshje thjeshtësohen procedurat për akses të barabartë në tregun e punës në rajon, sipas shembullit të Bashkimit Evropian. Para se të hyjë kjo marrëveshje, e cila do të mundësojë qytetarëve të tre vendeve të lëvizin lirshëm dhe punojnë në secilin prej tyre, kjo marrëveshje duhet të ratifikohet në parlamentet e Maqedonisë, Shqipërisë dhe Serbisë. Edhe agjencitë që ndërmjetësojnë për punësim thonë se vendet e rajonit bëhen gjithnjë më atraktive për punësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet holandeze paralajmëruan izolim të rrept në vend përgjatë festave të fundvitit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e shpejtë të variantit Omicron të koronavirusit. Ndërkaq në Afrikën e Jugut, ministri i Shëndetësisë njoftoi se vaksinat dhe niveli i lartë i infektimit paraprak me COVID-19 po ndihmon që simptomat e variantit të ri të jenë më të lehta. Njëkohësisht në Shtetet e Bashkuara, gjykata e apelit vendosi që secili punëtor në bizneset e mëdha amerikane duhet të vaksinohet, apo të testohet vazhdimisht për COVID-19. Teuta Arifaj sjell raportin në vazhdim.
Holanda njoftoi se do të vendos izolim të rrept për gjatë festave të fundvitit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e shpejtë të variantit ngjitës të koronavirusit Omicron. Kryeministri holandez Mark Rutte tha më 18 dhjetor që të gjitha dyqanet jo thelbësore dhe shërbimet përfshir restorantet, floktarit, muzet dhe palestrat do të mbesin të mbyllura deri më 14 janar, ndërkat shkollat do të mbyllen deri të pakten me 9 janar.
Përmledhur në një fjali, Holanda u fut në izolim edhe njëherë, duke filluar nga nesër 19 dhjetor. Holanda po mbyllet sërish. Kjo ishte e pashmangshme për shkak të valës së 5 të koronavirusit, që po vjen drejt nesh me variantin Omicron. Omikroni po përhapet më shpejt se sa që druanim, prandaj ne duhet të veprojmë tani që të parandalojmë skenarin më të keq.
Sipas Rutte, nëse autoritetet nuk veprojnë me njëherë, kjo do të mund të çonte te situata të paimagjinueshme në spitale, të cilat tashmë reduktuan shërbimet e rregullta për të krijuar hapësirë për pacient me COVID-19. Rastet me variantin Omikron janë rritur shumë që nga rasti i parë detektuar në Holandë para 3 javësh, spitalet ndërkaq po balafaqohen me numër të madh të pacientëve me COVID-19. Edhe presioni ndaj spitaleve franceze është shtuar për gjatë javëve të fundit, derisa Franca po balafaqohet me valjen e 5 të infektimeve me koronavirus. Pacientët vetëm sa po shtohen në njësit e kujdesit intensiv dhe kryesisht janë qytetar të pavaksinuar. Në spitalin Emil Müller në Mulhuz, në pjesën lindore të Francës, vetëm 3 nga 20 pacientë me COVID-19, të cilet po trajtohen, janë të vaksinuar. Thot stafi i spitalit.
Shumica e pacientëve këtu nuk janë të vaksinuar. Kjo ndoshta dëshmon se vaksina është e efektshme dhe se do të ishte mirë që secili të vaksinohet dhe të besoj punëtorëve shëndetësor dhe shkencëtarëve që të mund të ecim përpara duke ndalë të gjitha këto val dhe të jetojmë sërish si dikur, pa frikë dhe pa probleme shëndetësore.
Zëvendës i qeverisë franceze Gabriel Attal deklaroi më 15 dhjetor që sipas qeverisë numri i pacientëve në kujdesin intensiv mund të arrijë deri në 4000 deri në kohë të krishtlindjeve. Ai tha se masat e reja në Francë do të mund të merren në ditët në vijim. Policia britanike u përlesh me një grup protestuesish të cilët kundërshtonin masat e fundit kundër pandemisë. Protestuesit u mblodhen afër zyrës së kryeministrit Boris Johnson në Londër me 18 dhjetor. Disa zyrtar policor u lënduan, njoftoi policia britanike. Britania ka raportuar për rritje të shpejt të numrit të infektuarve me variantin Omicron me 18 vjetor, derisa si pas këshiltarve të qeveris britanike, kjo mund të jetë asgjë, krahasuar me atë çfarë mund të ndodhë. Numri i rasteve me Omicron në vend arriti në pothuajse 25.000 më 17 vjetor apo për 10.000 raste më shumë, krahasuar me 24 orë më herët, njoftoi Agjencia Britanike për Siguri Shëndetësore. 7 persona të cilët besohet se kishin Omicron vdeqën deri më 16 dhjetor, derisa numri personave të hospitalizuar arriti në 85. Ministri i Shëndetësisë i Afrikës së Jugut, Joseph Fala, tha më 17 dhjetor se sipas qeverisë së Afrikës së Jugut, vaksinat dhe niveli i lartë i infektimit paraprak me COVID-19 janë duke ndihmuar që simptomat e sëmundjes me variantin e ri Omicron të jenë më të lehta. Më herët ka pasur deklarata që sugjeronin se Omicron po shkakton sëmundje më të lehtë se sa variantet paraprake në Afrikën e Jugut, por sipas shkencëtarve është shumë herët për të arritur në përfundime të tilla. Ndryshe ditë më parë në Afrikë të Jugut u raportua numri më i madh i infektimeve ditore që ky shtet ka regjistruar ndonjëherë.
So we believe that it may not.
Pra, ne besojmë se jo domosdoshmërisht Omikroni është më pak virulent, por besojmë që ky nivel i vaksinimit për më tepër edhe imuniteti i njerëzve të cilët tashmë kanë pasur kontakt me virusin, po ndihmojnë në mbrojtje. Prandaj ne po shohim simptoma më të lehta.
Në Afrikën e Jugut, 44% e popullsisë së rritur është vaksinuar së paku me një dozë të vaksinës kundër COVID-19, ndryshe përqindje shumë e lartë se në shtete tjera të kontinentit, ndonë se më e ullët sësa përqindje e synuar e qeverisë. Gjykata e apelit në Shtetet e Bashkuara më 17 dhjetor riktheu urdhrin mbarkombëtar sipas të cilit të gjithë qytetarët që punojnë në biznese të mëdha duhet të jenë të vaksinuar ose të dëshmojnë se janë negativ ndaj koronavirusit përmes testimeve të rregullta. Bizneset e mëdha në SBA kanë të punësuara deri në 80 milion amerikan. Vendimi i gjykatës së apelit të 6 të qarkut në Cincinnati zhvlefësoi vendimin e muajit nëntor, i cili njëkohësisht bllokonte urdhrin e njëjtë të administratës së sigurisë dhe shëndetit në punë e që zbatohet për bizneset me së paku 100 punëtor. Ndërkaq në muajin shtator, presidenti amerikan Joe Biden prezantoi rregulla me të cilat do të duhej të shtohej niveli vaksinimit në mesin e popullsisë së rritur si mënyrë luftimi të pandemisë, e cila ka vrarë më shumë se 750.000 amerikan dhe ka shkaktuar pasoja të rënda në ekonomi. Pak orë pas vendimit të gjykatës, së paku 3 peticione u iniciuan në gjykatën supreme me kërkesë që vendimi të bllokohej menjëherë. Në SBA pati rritje prej 8% të numrit të të vdekurve nga COVID-19 në javën para 17 dhjetorit, tha drejtoresha e qendrave amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve Rochelle Walensky. Zyrtarët amerikanë u bën thirrje qytetarëve të vaksinohen. Jeff Zients, kreu i ekipit të shtëpisë së bardhë për ballafaqe me koronavirusin, pati paralajmërim të prerë për ata që nuk vaksinohen.
For the unvaccinated,
sa u përket të pavaksinuarve, ju pret një dimër me sëmundje të rënd dhe vdekje. Për ju, për familje tuaja dhe mes të tjerash edhe spitalet, do të mund t'i mbikarkoni.
Derisa varianti Omicron po përhapet në përbot, shkencëtarët në Philadelphia janë duke analizuar COVID-19 për të parë nëse ka mutacione më të rrezikshme. Puna është duke u kryer nga qendra për hulumtime për koronaviruse dhe patogjene të tjera në Universitetin e Pennsylvanias. Frederick Bushman shpjegoi se si po merren mostrat e virusit për t'u analizuar.
The way we do it, we generate lots of little.
Mënyra se si bëhet kjo është se ne gjenerojmë copsa shumë të vogla të informacioneve, të cilat më pas mund t'i bëjmë bashk duke përdorur kompjuter dhe saktësisht përcaktojmë analizimin e virusit. Kjo pastaj është bazë që të krijojnë përfundimet e sakta lidhur me funksionimin. Më pas i dërgojmë këto informacione në një bazë globale të të dhënave, në mënyrë që të mund të ndihmojmë monitorimin e vazhdueshëm në botë të asaj se çfarë po ndodh me epidemin.
Shkencëtarët shpresojnë që puna e tyre do të ndihmojë në identifikimin e varianteve të reja në kohën kur ato do të mund të paraqiten.
Pretendimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin se Ukraina po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin e saj lindor janë mohuar nga SBA-ja dhe autoritetet ukrainase. Putin i kërkoi të enjten nga perëndimit që t'i ofroi menjëherë garanci për siguri. Ai përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sistem raketor në kufirin e Rusisë. Më shumë hollësi nga Taulant Çenaj.
Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina mohojnë se Kievi po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin lindor. Një pohim të tillë bëri presidenti rus Vladimir Putin gjatë konferencës së tij të enjtën më 23 dhjetor. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se faktet e bëjnë të qartë se agresioni vetëm në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është grumbullimi i ushtarëve rus dhe retorika luftarake nga lideri i Rusisë. Vladimir Putin ka pohuar se shqetësimi perëndimit për grumbullimin e trupave ruse dhe një pushtim të mundshëm të Ukrainës mund të pretekst i një përpjekje të mundshme të Ukrainës për të nisur ofenzivë kundër separatistëve në lindje. Ai kërkoi nga Perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për sigurinë. Rusia është duke grumbulluar forca pranë kufirit të saj me Ukrainën dhe ka frikë se ajo është duke planifikuar një sulm të shpejtë në këtë vend. Duke folur në konferencën vjetore për gazetar, Putin ju përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Sky News për çellimet e Rusisë. Duhet të na jepni garanci ju dhe më asnjë vënies tani. Garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aleancës në të gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore. Putin përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sisteme raketore në kufirin e Rusisë. Ai duket si u referua sistemeve antiraketë që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur në vendet aleate të NATO-s, Rumani dhe Poloni në vitet e fundit. Washingtoni këmbgul se sistemet janë të nevojshme për ta mbrojtur Evropën kundër kërcënimeve nga raketat e Iranit dhe thotë janë jo efektive kundër arsenalit të Rusisë. A jemi ne ata që kemi vendosur raketa pranë kufive të SBA-s, tha Putin, duke përgjigjur një pyetje tjetër. Jo, është SBA-ja me raketat e saj që ka ardhur në shtëpinë tonë dhe është në pragun e shtëpisë sonë. A është kjo një kërkesë e pazakontë? Mos vendosni më sisteme sulmi pranë shtëpisë sonë. Çfarë është e pazakontë në lidhje me këtë? Pyeti Putin. Diplomatët amerikan dhe rus pritet të takohen për bisedime ndoshta në Gjenevë diku pas vitit të ri. Rusia ka bërë publike disa kërkesa më 17 dhjetor. Disa nga propozimet e saj janë hedhur menjëherë poshtë nga Washingtoni dhe NATO-ja, veçanërisht përpjekjet për të dhënë Moskës veto në zgjerimin e NATO-s dhe për të negocuar sigurinë evropiane drejtpërdrejt me SBA-n, pa pjesëmarrjen e aleatëve dhe partnerëve evropian. Por zyrtarë amerikan kanë thënë se disa propozime ja vlen të diskutohen dhe se bisedimet për to ka të ngjarë të zhvillohen në janar. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Moska është duke planifikuar një ofenzivë të mundshme ushtarake që nëse ndodh mund të shpërthejë brenda javësh. Në javët e fundit Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Kievi kanë ngritur alarmin për rreth 100 mijë ushtarë rus të vendosur pranë kufirit me Ukrainën dhe në Krime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim!